Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang King of Capital ay isang aklat na pampinansyal na kasaysayan at pangnegosyong pagsusuri tungkol kay Steve Schwarzman, kay Peter Peterson. At sa pagbuo ng Blackstone mula 1985, isinulat ni na David Carey at John E. Morris. Sinusundan nito ang pag-angat, mga pagsubok at pagbabalik lakas ng kumpanya sa mundo ng private equity. Hindi ito simpleng talambuhay ni Schwarzman kahit siya ang pinakasentro nitong personalidad. Mas malawak itong kwento ng kung paano nagbago ang pagbili at pamamahala ng mga kumpanya gamit ang hiniram na puhunan at kung paano naging malaking puwersa ang Blackstone sa Wall Street. Ipinapaliwanag ng aklat ang mahahalagang transaksyon, ang paglawak ng Blackstone sa real estate, credit at iba pang larangan, pati ang mga debate tungkol sa epekto ng private equity sa mga negosyo at manggagawa. Layunin nitong gawing mas malinaw ang isang industriyang madalas sarado sa publiko. Habang sinusuri kung bakit nakaligtas ang Blackstone sa mga siklo ng krisis at panganib sa pananalapi, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa maliit na advisory firm tungo sa sentro ng private equity, itinatampok ng aklat na hindi agad isang higante ang Blackstone. Itinatag ni na Peter Peterson at Steve Schwarzman ang kumpanya noong 1985, una bilang isang maliit na tagapayo sa mergers and acquisitions o pagbili, pagbebenta at pagsasanib ng mga negosyo. Mahalaga ang panimulang ito dahil ipinakita nito na ang reputasyon ugnayan sa mga kliyente. At husay sa paghimay ng transaksyon ay maaaring maging pundasyon bago pa magkaroon ng malaking pondong ipapamuhunan. Sa panahong iyon, ang private equity ay mas maliit at mas kontrobersyal na bahagi ng Wall Street. Madalas itong iugnay sa hostile takeovers at sa paggamit ng napakalaking utang upang makontrol ang mga kumpanya. Inilalarawan ng King of Capital kung paano kinailangang kumbinsihin ng Blackstone ang mga mamumuhunan na ipagkatiwala ang kapital sa isang bagong kuponan. Hindi sapat ang magandang ideya o kilalang pangalan. Kailangan nilang magpakita ng maingat na pagsusuri, kakayahang maghanap ng oportunidad at disiplina sa pakikipagnegosasyon. Dahil dito, ang pag-angat ng Blackstone ay hindi dapat basahin bilang personal na tagumpay lamang ni Schwarzman. Isa rin itong pag-aaral sa pagbuo ng institusyon kung saan ang tamang mga kasosyo, kredibilidad at proseso ay unti-unting lumilikha ng kalamangan. Ipinapakita rin ito kung paano ang dating maliit at lihim na industriya ay naging pangunahing daan para makontrol, mabago at mapalago ang malalaking korporasyon. Ikalawa, leverage buyout at ang disiplina sa paggamit ng utang, sentral sa aklat ang leverage buyout, iisang paraan ng pagbili ng kumpanya gamit ang kombinasyon ng puhunan ng mga mamumuhunan at malaking hiniram na pera. Ang binibiling kumpanya at ang inaasahang daloy ng pera nito ay karaniwang mahalagang bahagi ng seguridad sa utang. Sa pinakasimpleng paliwanag, pinapalaki ng utang ang potensyal na balik sa sariling kapital kapag naging maayos ang negosyo. Ngunit pinapalaki rin ito ang pinsala kapag bumaba ang kita, humina ang ekonomiya o mali ang presyo ng pagkakabili. Hindi ipinipinta ng King of Capital ang utang bilang automatikong mabuti o masama. Sa halip, inilalagay nito ang halaga ng leverage sa kalidad ng paghatol. Kailangang maingat ang pagtataya sa kakayahan ng negosyo na magbayad ng interes at utang, sa katatagan ng merkado nito at sa presyong ibinabayad para makuha ito. Ang mga transaksyong tulad ng Celanese at Nalco ay ginagamit upang ipakita kung bakit malaki ang papel ng pagpepresyo o istruktura ng puhunan. At planong operasyonal sa resulta ng isang deal, mahalaga rin ang contrast na binubuo ng aklat. Habang naging mas disiplinado ang ilang private equity firm sa pagtaya sa peligro, maraming malalaking bangko ang naging sobrang agresibo sa leverage bago ang pandaigdigang krisis pinansyal. Hindi nito ibig sabihing ligtas ang private equity sa pagkakamali. Sa halip, ipinapaalala nito na ang utang ay kasangkapan, hindi estratehiya sa sarili nito. Ang tunay na pagsubok ay kung may sapat na margin of safety at paghahanda sa masamang sitwasyon. Ikatlo, pagpili ng panahon at pag-angkop sa siklo ng ekonomiya. Isa sa pinakamalinaw na aral ng libro ay ang kahalagahan ng timing. Ngunit hindi ito ang simpleng paghula kung kailan tataas o babagsak ang merkado. Para sa Blackstone, ang timing ay nakaugnay sa pag-unawa kung kailan masyadong mahal ang mga asset, kailan may kakulangan ng kapital sa merkado, at kailan may mga negosyong mabibili sa presyong may sapat na proteksyon laban sa panganib. Sa private equity, ang maling pagbili sa sobrang taas na presyo ay maaaring sumira sa isang mahusay sanang negosyo, lalo na kung may kasamang malaking utang. Tinalakay ng aklat ang pakikilahok ng Blackstone sa mga sektor tulad ng telekomunikasyon at cable, kabilang ang mga pagkakataon at kabiguang kaakibat ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya at ekonomiya. Mahalaga ang mga kasong ito dahil ipinapakita nilang hindi laging tama ang kilalang mamumuhunan. Ang sektor na mukhang may malakas na pangmatagalang potensyal ay maaari pa ring magdulot ng pagkalugi kung mali ang halaga, estruktura ng utang o oras ng pagpasok. Sa panahon ng paghina ng merkado, mas nagiging mahalaga ang likidong kapital at pasensya. Kapag maraming institusyong napipilitang magbenta o hindi makautang, lumalawak ang pagkakataon para sa mga may handang pondo at matibay na pagsusuri. Kaya ang pagbangon ng Blackstone ay inilalarawan bilang bunga, hindi lamang ng tapang sa pagkuha ng panganib, kundi ng kakayahang magbago ng tesis sa pamumuhunan ayon sa kondisyon. Para sa mambabasa ang praktikal na punto ay malinaw, ang kalidad ng desisyon ay dapat sukatin sa buong siklo, hindi sa panandali ang kita o reputasyon. Ika-apat, paglawak sa real estate, credit at iba pang pinagkukunan ng kita, hindi na natili ang Blackstone sa tradisyonal na pagbili ng mga kumpanya. Ipinapakita ng King of Capital ang paglawak nito sa real estate, credit at hedge fund solutions. Isang hakbang na nagpalawak sa uri ng oportunidad at pinagkukunan ng kita ng kumpanya. Mahalaga ito dahil ang private equity buyout ay nakadepende sa pagkakaroon ng angkop na deal, makatwirang presyo at paborableng kondisyon sa pagpopondo. Kapag mahina ang mga pagkakataon sa isang larangan, ang pagkakaroon ng ibang plataforma ay maaaring magbigay ng higit na kakayahang kumilos. Sa real estate, halimbawa, iba ang pangunahing batayan ng pagsusuri kumpara sa pagbili ng isang operating company. Mahalaga ang lokasyon, halaga ng ari-arian, kita mula sa upa, kondisyon ng pamilihan, at access sa financing, sa credit at distressed investments. Ang focus ay maaaring nasa utang o securities na bumaba ang halaga kung saan nagiging mahalaga ang legal na karapatan, posibilidad ng pagbabayad, at muling pagsasaayos ng kapital. Hindi pare-pareho ang mga panganib na ito, ngunit lahat ay nangangailangan ng espesyalisadong kaalaman at disiplina. Ang paglawak ay hindi lamang kwento ng paglaki. Nagpapakita ito ng pagbabago sa modelo ng negosyo ng Blackstone mula sa isang buyout firm tungo sa mas malawak na alternatibong asset manager. Gayunman, may kapalit ang diversification. Mas maraming estratehiya ang nangangahulugan ng mas komplikadong pamamahala, mas malawak na pananagutan, at panganib na mawala ang focus. Kaya ang mahalagang aral ay hindi basta pumasok sa maraming larangan, kundi bumuo ng malinaw na kakayahan, proseso, at mga taong tunay na bihasa sa bawat uri ng pamumuhunan. Panghuli, ang kontrobersiya ng private equity at ang lihim na kapangyarihan nito, hindi iniiwasan ng aklat ang pangunahing tanong tungkol sa private equity. Nagpapalakas ba ito ng mga negosyo o kumukuha lamang ba ito ng halaga sa pamamagitan ng utang, bayarin at pagbawas ng gastos? Ipinapakita ng King of Capital ang magkabilang pananaw. Sa isang banda, maaring magdala ang private equity ng mas mahigpit na pamamahala. Malinaw na insentibo para sa mga namamahala, kapital para sa pagbabago, at mas mahabang pananaw kaysa sa mga kumpanyang araw-araw hinuhusgahan ng stock market. Sa kabilang banda, ang mataas na utang at matinding pagtutok sa kita ay maaring magpalala sa kahinaan ng kumpanya, lalo na sa panahon ng resesyon. Mahalaga ang pagtutok ng libro sa Blackstone dahil matagal na gumalaw ang ganitong mga firm nang hindi gaanong nakikita ng publiko. Sa kabila ng paghawak nila sa malalaking negosyo at ari-arian, mas maliit ang kanilang mga tauhan kaysa sa malalaking bangko at mas limitado noon ang impormasyong inilalabas tungkol sa kanilang mga investment. Ang ganitong istruktura ay nagbibigay ng bilis at pagiging pribado, ngunit nagbubukas din ng mga tanong tungkol sa transparency at pananagutan. Ang lakas ng aklat ay hindi nito nilulutas ang debate sa isang simpleng hatol sa alip. Inuugnay nito ang reputasyon ng industriya sa aktual na resulta ng mga deal sa mga panganib na ipinapasa sa kumpanya at sa paraan ng pagdedesisyon ng mga namumuhunan. Dahil dito, mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa isang automatikong pagtatanggol o automatikong pagbatikos. Hinihikayat nitong suriin ang bawat transaksyon ayon sa kapital, pamamahala, pangmatagalang epekto at konteksto nito. Bilang pagtatapos, may namang King of Capital para sa mga mag-aral ng negosyo at pananalapi, profesional na gustong maunawaan ang private equity. At karaniwang mambabasang interesado sa kasaysayan ng Wall Street bago at matapos ang krisis pinansyal. Hindi kailangan ng malalim na teknikal na kaalaman upang makasabay dahil na ipapaliwanag ng mga may akda ang mga pangunahing mekanismo ng buyout, utang at pamumuhunan sa pamamagitan ng kasaysayan ng Blackstone. Gayunman, mas magiging kapaki-pakinabang ito sa mambabasang handang magbigay pansin sa mga detalye ng deal at sa ugnayan ng merkado, pagpopondo at pamamahala. Ang praktikal nitong halaga ay nasa paglinaw na ang mahusay na pamumuhunan ay hindi lang nakabatay sa paghanap ng mabilis na kita. Inuugnay ng libro ang resulta sa presyo ng pagbili, istruktura ng utang, kalidad ng negosyo, pagkakaroon ng kapital, at tiyaga sa gitna ng pabago-bagong siklo. Sa intelektual na antas, nakatutulong itong suriin ang madalas na magkabilang larawan ng private equity bilang mapanirang puwersa o bilang tagapagpaunlad ng negosyo. Ipinapakita nitong mas komplikado ang tunay na sagot. Naiiba ang aklat sa karaniwang talambuhay ng isang bilyonaryo at sa mga aklat-aralin tungkol sa finance. May personal na konteksto si Schwartzman at ang kanyang pakikipagtambal kay Peterson. Ngunit mas mahalaga rito ang institusyong kanilang binuo at ang industriyang kanilang kinatawan. May limitasyon ito para sa mga naghahanap ng mas malalim na pribadong buhay ni Schwartzman dahil mas nakatuon ito sa Blackstone at sa mga transaksiyon. Ngunit iyon din ang lakas nito, isang malawak relatibong balancing pagtingin sa paghubog ng modernong private equity mula sa loob ng isa sa pinakamahalagang firm nito. Kung gusto mong sumuporta David Carey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.